Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Vladimir Miladinović, konceptualni umjetnik iz Beograda.
Da li ćemo ikada shvatiti da sva ova nacionalistička onanija koja traje već više od 20 godina maskira klasne razlike i da je to jedna od njenih osnovnih karakteristika?
Posjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. U BiH je javnost šokirana tekstom jednog glumca o miješanim brakovima.
Bila sam zgrožena onim što sam pročitala, jer na takav način vrijeđati ljude koji su iz miješanog braka ili vrijeđati miješane brakove je nešto nepojmljivo u Bosni i Hercegovini, koja je uvijek bila i uvijek će biti multietnička zemlja.
U utorak je bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog profiterstva i mita. Građani kažu to je malo.
To je ništa. Koliko je štete napravio?
Ko šta zaslužuje, dobije i neka mu je tako.
To više da dobije, s tim bolje, pa drugi neće pokrasti kao što je on pokrao.
Ma ja bi mu dao 20, vjerujte.
Više od 2% stanovnika Crne Gore su alkoholičari. I zato što je tamo jako rastegljiv pojam alkoholizma.
Potpuno je realno da vidite da roditelj nudi djetetu piće, da ne pričamo o ruralnim predjelima i selima, ali je potpuno viđeno da prvi alkohol se u stvari dobija u kući.
Opširnije u nastavku. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna koji je proteklih 7 dana vodio Vladimir Miladinović, konceptualni umjetnik iz Beograda, laureat posljednjega oktobarskog salona u Beogradu i član umjetničke grupe Četiri lica Omarske.
Subota 17.11.2012. Da li danas možeš da kritikuješ hrvatski nacionalizam, a da ne ispadneš srpski nacionalista? Da li možeš da kritikuješ poziciju žrtve, a da ne ispadneš antisrbin? Da li možeš u ovim okolnostima bilo šta da radiš i misliš, a da to ne bude deo nacionalističkog diskursa? Današnji dan mi je protekao u sećanju na dan proglašenja nezavisnosti Kosova. Prva stvar koju sam 17. februara 2008. uradio jeste ta da sam otišao u atelje, odabrao jedan poveći blind ram, 1,60 sa 2 metara, razapeo platno i započeo sliku. Tema slike bila je proslava proglašenja nezavisnosti Kosova sa glavnog Prištinskog trga. Taj nivo ignorancije od onih sa kojima sam tog dana razgovarao navo me da na neki način odreagujem. Moj odgovor je generisao jednu poveću, srednje loše oslikanu sliku proslave nezavisnosti sa glavnog Prištinskog trga. Kao predložak sam iskoristio fotografiju proslave koja je tog dana dominirala štampu. Kasnije sam sliku poslao na nekoliko konkursa, ali niko nije hteo da je izloži. Jedan galerista me čak pitao da li bih mu platio razbijeni izlog u slučaju da tako nešto stavi u svoju galeriju. Nekako mi je taj nivo podudarnosti onoga što se dešavalo tog dana i onoga što se dešava danas fascinantan. Situacija identična. Ceo dan pratim reakcije na vest o oslobađajućoj presudi za Gotovinu i Markača i ono što vidim slično je onome što sam video kada je proglašena nezavisnost Kosova. Gomila zastava, hiljade ljudi sa bakljama, vrte se pesme, vodeni luk na aerodromu, a Beograd muk, zatišje pred buru. Jedva čekam sutra, možda opet počnem da slikam posle duže vremena. Nedelja 18.11.2012. Danas sam proveo dan sa čovjekom koji je 1999. godine slao svoje izveštaje sa Kosova za Radio Slobodnu Evropu, u kojem je govorio o zločinima srpske vojske, zbog kojih je kasnije završio u zatvoru, a njegovu porodicu su godinama progonili. Dosta sam razmišljao o individualnoj odgovornosti i pokušavam da razumem kako bismo trebali da se ponašamo u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo. Također bi bilo zanimljivo pogledati dnevnik RTS-a iz 18. novembra 1991. i uporediti ga s ovim večerašnjim. U Beogradu se već poprilično zakuvalo, ali samo u medijima. Treba praviti spektakl, ne bi li malo poskupile cene sekundi koje su u drastičnom padu u posljednje vreme. Ali s obzirom da se u Hrvatskoj, za razliku od Kosova, više ne razmišlja toliko u javnosti, nema nereda na ulicama kao što ih je bilo nakon 17. februara 2008. godine. Možda sam previše očekivao. Ništa od slike. Ponedeljak, 19.11.2012. ceo dan razmišljamo o utakmici između Dinama i Zvezde iz 1990. godine, nakon što su objavili vest da bi utakmicu između Hrvatske i Srbije početnim udarcem mogli da započnu Gotovina i Markač. Prošlost je aktuelnija nego u trenucima kada se dešavalo početkom 90-ih. Polako počinjem da shvatam kako se teorija i praksa prepliću i kako u stvari nema neke razlike između ta dva. Nekako sam zadovoljan jer sam u situaciji da živim ono što čitam u teoriji. Utorak, 20.11.2012. Francuski autor Jean Servier ovako je otprilike definisao šta je to utopija. Utopija je, kaže Servier, večno sada koje traje između idealizovane prošlosti i priželjkivane budućnosti. To njegovo večno sada je, čini mi se, prava definicija situacije u kojoj se danas nalaze sva post i u društvu. Kao prilog ovoj tezi prilažem dva naslova iz dnevne štampe. Jedan je od danas, a drugi iz 1991. godine. A vi procenite koji pripada kom periodu. Prvi naslov. Danas se viđam s Nikolićem. Nešto ću mu predložiti. Član Srpske akademije nauka i umetnosti SANU Dobrica Ćosić smatra zakasnelim potez Tomislava Nikolića, kojim je tražena podrška Akademije za rešenje problema Kosova, ali također ocenjuje bolje ikad nego nikad. Drugi naslov. Hag bez Srba kao opera bez primadone. Teško se može imati opera bez primadone, rekao je Lord Carrington. Ne bi to bila kompletna opera, rekao je Lord, a na kraju krajeva problemi s kojima se suočavamo u Jugoslaviji su u generalnim terminima problemi između Srba i Hrvata. Sreda, 21.11.2012. Danas sam na bulevaru, negde kod pravnog fakulteta, zatekao gomilu mladih sa transparentima koji nagoveštavaju veliki trijumf viktimološke politike koja je sve do Haške oslobađajuće presude bila teška za neku širu afirmaciju u Srbiji. Sve nove nacije nastale nakon raspada Jugoslavije utrkuju se koja će se bolje pozicionirati na žrtvenoj lestvici, jer upravo su pozicije žrtve glavni oslonac oko koga se kreiraju novi nacionalni identiteti na ovim prostorima. Kasnije sam saznao da je to bila grupa studenata sa pravnog fakulteta koja je u dogovoru sa kolegama sa fakulteta političkih nauka krenula u mirnu protestnu šetnju kao znak protesta protiv oslobađajuće presude Gotovini Markaču. Čitav događaj se zvao Šetnja sećanja. Dobro je što je taj skup nosio takvo ime, jer kada kažete ja se sećam, vi zapravo iznosite neku tvrdnju. Ja se sećam je autoritativni statement pre svega. Ovde se postavlja pitanje čega se to seća neko ko je rođen 90. godine, što je neki prosek generacije koja je trenutno studira na fakultetima. Da li ćemo ikada shvatiti da sva ova nacionalistička onanija koja traje već više od 20 godina maskira klasne razlike i da je to jedna od njenih osnovnih karakteristika? I dok se narodi Grčke, Španije i Italije okupljaju u protestu protiv ugnjetavanja od strane krupnog kapitala, mi i dalje duvamo u istu trubu. Četvrtak, 22.11.2012. Polako počinju da se pojavljuju tekstovi u vezi sa Hagom koji se mogu pročitati, a da vam ne ostave posljedice po digestivni trakt nakon čitanja. Nema ih puno, ali sam naletao na nekolicinu. I ne znam je li bilo moguće i hoće li se u skorije vreme pojaviti u Srbiji, ali samo da napomenem da su prvi koje sam pročitao došli iz konteksta Hrvatske. Pomenuo bih samo sjajnog Viktora Ivančića. Ako govorimo o ličnoj odgovornosti, ovo bi bila paradigma. Petak, 23.11.2012. Ovo što se desilo sa tom oslobađajućom presudom je obeležilo proteklu nedelju, bez sumnje. Ali će obeležiti period koji tek dolazi. Neverovatno je koliko je malo potrebno da se godine mukotrpnog rada od mnogih organizacija, grupa, pojedinaca, bace u senku jednom jedinom odlukom koja je zapravo zavisila od stava samo jednog čoveka. Troje od petoro sudija su glasali za, dvojica protiv. Iskreno, mislio sam da se takve odluke donose na neki komplikovaniji način. Nikada nisam verovao tom sudu, iako je dosta dobrih stvari donio. Uvijek sam se iluzionistički nadao da će same države početi da se bave svojim sopstvenim smećem. Hag je, čini mi se, sve vreme zapravo radio na normalizaciji odnosa nastalih u ratu i kroz rat. Nikakav se tu pomak u nekom političkom smislu nije desio. Taj sud je omogućio nastavak rata drugim sredstvima, što se ovom presudom to i potvrđuje. Ovo je trijumf politike koja je dovela do rata, koja ga je vodila, a koju još uvijek živimo, dok ju se kraj ni ne nazire. Trebalo bi da budemo svesni da je za sam proces pristupanja Evropskoj uniji taj i takav nacionalizam neizbežna lestvica. Izgleda da su hrvatski i srpski nacionalizmi ovim sada zabetonirani.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Vladimir Miladinović, konceptualni umjetnik iz Beograda. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Tanja Šuković, urednica dokumentarnog programa Televizije Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke tema koje ste mogli čuti u našem programu u tjednu koji se primiče kraju. Buru reakcije u Bosni i Hercegovini probudio je tekst sa naslovom Miješano meso, u kojem autor piše o takozvanim miješanim brakovima. Odvažio se indirektno nazvati ljude u tim brakovima mentalno zaostalim, a njihovu djecu osobama bez identiteta. Nažalost, nije prvi put da se u BiH raspreda o ovoj temi, iako su brak, baš kao i vjera, apsolutno privatna stvar. Još jednom su tako u BiH otvorena brojna pitanja, a prije svega, gdje je granica između slobode govora i vrijeđanja drugog i drugačijeg? Priču ima Marija Arnautović.
Tatjana Sekulić je dijete iz takozvanog miješanog braka. Nema problem identiteta i smatra da je zbog toga samo bogatija. Kada je pročitala tekst, ambiciozno nazvan kolumna, sa naslovom Miješano meso, osjećala se, kaže, grozno.
Bila sam zgrožena onim što sam pročitala, jer na takav način vrijeđati ljude koji su iz miješanog braka ili vrijeđati miješane brakove je nešto nepojmljivo u Bosni i Hercegovini, koja je uvijek bila i uvijek će biti multietnička zemlja. Samom tom kolumnom miješanom mjestu, kao što rekao, on je uvrijedio samo djecu iz miješanih brakova, već sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini.
Slično se osjeća i Vanja Semić. Tako se kaže osjeća već godinama, jer svako malo neko ima potrebu da piše ili raspravlja o miješanim brakovima. Vanja je, kako za sebe kaže, dijete miješanog i u miješanom braku. Ima tromjesečnu djevojčicu i željela bi da kada ona odraste ne bude suočena sa začuđenim pogledima nazovi kolumnista.
Mislim da će se te stvari dok moje dijete bude svjesno biće postaviti na pravo mjesto, odnosno da više niko neće pričati o tome šta znači miješani brak. Ja mislim da je to floskula jedino koja ovdje na balkanskim prostorima još uvijek egzistira.
Tekst Miješano meso objavio je u novinama Glas Srpske glumac i scenarista Nikola Kolja Pejaković. Mali dio teksta koji je napisao uvrijedivši hiljade ljudi u Bosni i Hercegovini zvuči ovako.
Moje skromno mišljenje je da su brakovi koji ostanu miješani, u kome se ne zna ni ko je čovjek ako žena, niti kome Bogu djeca treba da se mole, u kome se radi mira u kući ne slavi ni Vaskrs, ni Uskrs, ni Bajram, samo jedna nesreća i za te zaljubljene i za njihovu djecu.
Za samo nekoliko sati na forumima, socijalnim mrežama i blogovima pojavilo se hiljade reakcija. Jednu od njih napisao je glumac Sanin Milović.
Nije ni čudo da sam vam strana, da vam smetam, da vam izgledam kao greška. Samo u takvom svijetu vi možete biti profesori, doktori, laureati, doajeni, vođe i tumači morala, vjere, etike i estetike. Ja vam smetam jer nikada neću dopustiti da bude meso, niti miješano, niti ikakvo za vaše topove. I zato što nikada neću dopustiti da preko raskomadanih leševa moje porodice stičete svoje nagrade i zvanja kao što to već decenijama radite.
Ovakva reakcija logična je upravo zbog činjenice da godinama nakon rata koje kakvi profesori, intelektualci i umjetnici daju sebi za pravo da raspravljaju o elementarnom pravu svakog čovjeka da izabere osobu sa kojom želi da živi i ima djecu. Ulazeći tako u najdublju privatnost, često prelaze granicu od slobode govora do jezika mržnje, promovišući ideje nalik nacističkim. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćura kaže da je ta granica vrlo često skoro neprimjetna.
Ta granica je važna. Znači ona je važnija u ovakvim društvima nego u razvijenim društvima koji ipak posjeduju neku unutrašnju sposobnost i koherenciju, dakle da se odupru negativnim posljedicama takvog javnog govorenja. A ova društva koja su naprosto imaju deficit jedne demokratske političke kulture, ja mislim da je svako javno zagovaranje mržnje opasno.
Direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Svaka granica je tanka. Pitanje je samo koliko je svjestan i odgovoran čovjek koji koristi slobodu govora da bi izrazio svoje mišljenje o nečemu. Naravno i koliko je maligan ili nije maligan, koliko je pozitivan ili negativan, koliko želi dobroga ili lošega uraditi svojim tekstom. Niko ko napiše tekst sa govorom mržnje nije to uradio slučajno. ne znajući šta radi i ne znajući šta govori i piše.
Profesor Dino Abazović smatra da je riječ o apsolutnoj neodgovornosti i anarhiji u javnom djelovanju.
Zašto je važno primijetiti da sam i ja odgovoran za javni prostor kao i svako drugi? Važno je primijetiti da bi to bio onaj korektiv da kad izlazite u javno, izlazite dakle sa odgovornošću za javnu riječ.
U slučaju teksta Miješano meso riječ je o kolumni koja nije objavljena na internetu već u dnevnim novinama. Novinar magazina Buka Dragan Bursać kaže da bi to trebalo da znači da je taj tekst prošao i kroz ruke urednika novina.
U ovom slučaju ne znam da li uopšte i pročitano, jer tako nešto ne da ne bi smjelo, nego ni pod razum ne bi smjelo da se objavi.
Autor teksta koji je izazvao buru reakcija u Bosni i Hercegovini, Nikola Pejaković, umeđu vremenu se izvinio svima koje, kaže, nije želio uvrijediti. Njegov tekst se više ne može naći ni na web stranici Glasa Srpske. Ljiljana Zurovac.
Svako ko želi zloupotrijebiti slobodu govora da bi širio govor mržnje, moj lični savjet njemu je da pročita Krivični zakon da bi znao šta ga čeka zato što reakcije postoje. Reakcije građana, vidjeli smo u nedavnom slučaju, sve su jače, sve su veće i to je jako dobro, a onda konsekventno tome bit će reakcija i policije i tužiteljstva.
Granica i odgovornosti za napisano ili izrečeno u Bosni i Hercegovini već dugo nema. Pad društvenih vrijednosti doveo je i do nedostatka odgovornosti medija, urednika, kolumnista, raznih analitičara i profesora koji često misle da mogu i smiju da se bave privatnim životima, bez obzira na činjenicu da su javno izrečene uvrede, čak i u državi kakva je Bosna i Hercegovina, zakonski kažnjive. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U utorak 20. novembra bivši hrvatski premijer Ivo Sanader je osuđen nepravomoćno na 10 godina zatvora zbog dva slučaja teške korupcije. Hrvatska za 8 mjeseci ulazi u Europsku uniju, a borba protiv korupcije na najvišim razinama jedna je od stvari koje se od nje očekuju. Prve reakcije građana su jednoklasne. Dobio je premalo. Zabilježio Eni Zebić.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader prvostupanjski je proglašen krivim u objedinjenom postupku za slučajeve Hipo i INA MOL, odnosno za zloupotrebu položaja ovlasti, ratno profiterstvo i primanje mita, dakle za korupciju velikih razmjera. Predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić.
Sud je nedvojbeno utvrdio da ste počinili oba kaznena djela kako su vam optužnicom stavljeno na teret, pa ste proglašeni krivim, pa ste primjenom odredbi stece osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 10 godina.
Također, Sanader mora vratiti protuzakonito stečenu imovinsku korist. On je odmah po završetku suđenja otpremljen u zatvor. Predsjednik sudskog vijeća Turudić je kao otegotne okolnosti kod odmjeravanja kazne naveo da je Sanader kaznena djela počinio kao visoki dužnosnik, da je time nanio štetu ugledu Republike Hrvatske, da se radilo o brižljivo planiranom i provođenom djelu, da je doprinio razočaranju ljudi u institucije sustava i da je stvorio kod mladih ljudi uvjerenje da se ne isplati raditi, već da se do ciljeva može doći poprijeko, kršenjem zakona i morala cijelog društva.
I poruka koja se upućuje ovakvom presudom ljudima koji obnašaju vlast, i to jednako onima koji obnašaju sada, kao i onima koji će obnašati u buduće, da je obavljaju za opće dobro i interesu društva, a ne za vlastito bogaćenje.
Reakcije hrvatskih građana su jednoglasne. Trebao je dobiti i više.
To je ništa koliko je štete napravio.
Ko šta zaslužuje, dobije i neka mu je tako.
To više da dobije s tim bolje, pa drugi neće pokrasti kao što je on pokrao.
Zadovoljna jako.
Ma, ja bi mu dao 20, vjerujte.
Dokaz pravne države.
Možda je malo više, ne bi bilo šteta, jel da?
Treba je dobiti još toliko. Premalo je dobio.
Sanadera se u slučaju Hypo banke teretilo da je sredinom 90-ih od njih dobio mito u vrijednosti pola milijuna eura, a u slučaju INA MOL da je od mađarske naftne kompanije dobio mito od 10 milijuna eura. Suzbijanje korupcije na najvišoj razini jedno je od europskih očekivanja od Hrvatske, koja za 8 mjeseci postaje članicom Europske unije. Europska komisija primila je presudu na znanje, izjavio je glasnogovornik povjerenika za proširenje Europske komisije Štefana Filea, Peter Stano. Borba protiv korupcije jedan je od kamena temeljaca vladavine prava u bilo kojoj zemlji. Hrvatska je napravila veliki napredak u tom području sa solidnim pravnim okvirom i institucijama. Komisija poziva Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim razinama, uključujući najvišu, te da nastavi graditi održive rezultate u tom području. Kako je u Hrvatskoj zakonom zabranjeno komentirati nepravomoćne presude jer se to razumije kao pritisak na sud, nije za očekivati očitovanja ni predsjednika predsjednika Republike Josipovića ni premijera Zorana Milanovića. Sanaderova nasljednica na čelu vlade i HDZ-a i osoba koju on smatra najodgovornijom za svoju sudbinu, bivša premijerka Jadranka Kosor, kazala je da će ova presuda, ako bude potvrđena, značiti veliki korak u borbi protiv korupcije i kriminala općenito.
Nitko nije zaštićen, bez obzira na svoju funkciju, bez obzira na ime i prezime.
Zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin kazao je kako ovo nije politička presuda.
Ovo je presuda bivšem političaru koji se drznuo osobno staviti ispred javnog. I na taj način smo završili sa jednim bivšim razdobljem.
Presuda je poslala svijetu vrlo dobru poruku, ocjenjuje politički analitičar Zoran Malenica.
Bit će u Hrvatskoj u budućnosti manje korupcije, manje sklonosti vodećih političara koji su očito u zadnjih 15 godina u pregovaranjima oko mogućih investicija tražili veće ili manje sume mita. I htio bih posebno apostrofirati da činjenica što je bivši predsjednik vlade Sanader bio sklon da čini ove stvari otvarala je prostor drugima na nižim nivoima.
Novinar i autor knjige o Sanaderu Dražen Rajković o regionalnoj dimenziji ove presude.
Mislim da je ova presuda uspostavila jedan benchmark za razinu korupcije koje se očekuje od svih novo pristupnih zemalja, dakle ponajprije na preostale zemlje na Balkanu koje još nisu u Europskoj uniji. One sigurno neće moći ući sa ovom razinom korupcije koju je Hrvatska imala i odmah će morati to početi kresati. U svakom slučaju to je jako dobra poruka.
Sanaderova obrana najavila je žalbu na presudu. Protiv njega vodi se još jedan postupak za korupciju, Fimi Media, u kojem ga se tereti da je zajedno s nekoliko suradnika preko marketinške agencije Fimi Media iz ministarstava javnih poduzeća isisao nešto preko 9 milijuna eura radi osobne koristi i radi punjenja crnih fondova HDZ-a, a očekuje se početak još dva postupka u kojima ga se također tereti za korupciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U stenogramima i kamenogramima ovoga tjedna Predrag Lucić je zabilježio slavljenički razgovor anonimno hrvatskog ratnika s frižiderom oslobođenim po završetku Oluje, vožen nakon oslobađajuće presude hrvatskim generalima.
Frižideru, moj ljubimče kućni, frižideru, moj trofeju ratni, što nosam te teška uprtio, kolovo za 95. u nečijem napuštenom stanu sred slobodnog kraljevskoga Knina. Sa trećega sanjao te kata i sam samcat strpao u kombi, vozio te ushićen do Splita, ko slobodu zlačanu da vozim, a ne tebe od emajla bijela. Ter sam samcat na plećima svojim uspeo te katu četvrtome, uguro te u kuhinju jedva, pored svoga starog frižidera, da u skladnom suživotu s njime služiš na čast meni i Hrvatskoj. Frižideru, moj svjedoče živi, da mi niko pomogao nije, da te snesem, vozim i uznesem, moj dokazu da ja nisam bio zločinačkog poduhvata dio, kao što su godinama mljele tužibabe i kadije haške i domaći vele izdajnici. Jesi li mi ponosan i sretan što je tebi sa tvojega mene haška stigma napokon skinuta, ter se najzad osjećam slobodnim ko dva naša kremen generala i sva naša država Hrvatska.
Satiričku rubriku Predraga Lucića možete pročitati na našem internet portalu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori više je od 2% osoba ovisno o alkoholu. Međutim, na tih službenih 13.000 sigurno se može dodati pozamašan broj onih koji piju tajno, daleko od očiju javnosti. Predrag Tomović, međutim, kaže da bi državu najviše trebala zabrinuti činjenica što raste broj mladih alkoholičara.
Prema riječima Jovana Bulajića iz nevladine organizacije Preporod, u Crnoj Gori je više alkoholičara nego što to pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Problem je što u Crnoj Gori nema evidencije niti podataka o broju alkoholičara i onih koji su na putu da to postanu, a koji se skrivaju, ne traže pomoć ljekara ili neke specijalizovane ustanove za borbu protiv bolesti zavisnosti.
To su ljudi koji su na putu da budu baš, da dođu u zavisnost, u podmaklu fazu gdje je tretman neophodan, detaljan tretman, ili oni koji uz jedan psihološki tretman koji je u zavisnosti od stepena zloupotrebe tretman, određuje se i dinamika tretmana, to su ljudi koji bi se negdje mogli vratiti sa tog puta.
Mnogo je razloga za porast broja alkoholičara u Crnoj Gori, ali su tradicija i neke loše navike možda najilustrativniji, kaže Bulajić.
Potpuno je realno da vidite da roditelj nudi djetetu piće, da ne pričamo o ruralnim predjelima i selima, ali je potpuno viđeno da prvi alkohol se u stvari dobija u kući.
Nije novost da u Crnoj Gori sve češće za čašicom posežu žene i naročito mladi. Načelnica odjeljenja za bolesti zavisnosti bolnice u Dobroti Marina Roganović zato predlaže kontinuiranu edukaciju cijelog društva, kao i razvijanje svijesti o štetnosti konzumiranja alkohola i to prije svega kod najmlađih i njihovih roditelja.
Znate koliko puta sam imala primjer da lečim roditelja alkoholičare, kažem dete sa 3 godine, kad dođem kući, kaže moj alkoholičar, trči sa čašicom, praznom naravno, ali znači dete je povezalo negde da je otac raspoložen i da je navikao da kad dođe kući popije čašicu rakije. Znači, preventivne aktivnosti treba započeti u najranijem uzrastu, naravno uz veliku saradnju sa roditeljima, sa vaspitačima, profesorima. I ovi savremeni preventivni programi uključuju čitavu zajednicu.
Prošlogodišnje istraživanje jedne renomirane novosadske agencije na nivou cijelog regiona pokazalo je da u Crnoj Gori alkohol konzumira 55% mladih. Da je stanje veoma ozbiljno svjedoči anketa u kojoj smo učenike 3. razreda Podgoričke gimnazije pitali koje im je piće omiljeno i šta piju na žurkama.
Pijem gin tonic nekako zadnje 2 godine.
Kad izađem u grad, piju. Obično. Ali od žestokih pića oko Jack Daniels.
Nešljivo. Može s pivo, vino, pina kolada, sve.
Zakon o zabrani točenja alkohola maloljetnicima je po opštem mišljenju samo mrtvo slovo na papiru, iako su policija i turistička inspekcija unazad neko vrijeme pokušavali raznim akcijama da sankcionišu vlasnike kafića koji ne poštuju zakon. Nije mnogo pomoglo ni to što je prošle godine turistička inspekcija zatvorila 11 kafića zbog točenja alkoholnih pića maloljetnicima. Da većina vlasnika kafića i dalje ne mari za zakon i zdravlje mladih, svjedoči i priča gimnazijalke iz naše ankete koja kaže da joj se gotovo nikada nije desilo da konobar odbije da joj posluži alkohol za to što je maloljetna.
Zapravo jeste jednom, ali to je bilo u irskom pubu 4 vilenjaka i tada su mi tražili ličnu kartu i nisam imala. A u ostalim kafićima mi se to nikad nije desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Grupa Indeksi osnovana je 62. godine u Sarajevu i postala je sinonimom izuzetne sarajevske rock škole. Indeks je osnovala grupa studenata, pa otuda i sam naziv grupe. Pola stoljeća legendarnog sastava koji je prestao djelovati nakon smrti pjevača Davorina Popovića 2001. obilježena je u glavnom gradu BiH koncertom njihovih vječnih pjesama.
Svijet, jer ništa od onoga što želim nije tu. Mi iz druge sad čujem, to mi neko kaže, ti si sam. Tako, tako sam umoran i čekam valove,
to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.